Bet tagad par to, kas varētu sanākt, kas sanāk kopā Bungu un Dūdu grupa Auļu un orķestrs Rīga, kā arī par citiem pasākumiem. Kārlis Kazāks pastāstīs. Labrīt!
Labrīt, Lauri! Labrīt, klausītāji! Nu jā, tas, ko tu piemini, tas ir šīs pēcpusdienas Baltijas ceļu godināšanas pasākums Rīgā, tepat pie brīvības pieminekļa, kur Auļi satiksies ar visu, ar ko var satikties, bet galvenais jau ar cilvēkiem, kas grib atzīmēt šo notikumu šodien atcerēties un droši vien cerēt, ka tā vairs nevajadzēs nekad sastāties vienotā šādas nozīmes pasākumā, bet Latvijā pasākumi daudz un dažādi. Pieņemsim Škiuņa džess Lūznavas muižā. Tradīcija, kas tiek kopta jau sesto reizi Lūznavas muižas koncertu šķūni, pieskandina džess un laikam jau arī tam līdzīgas skaņas. Šogad skanīgākā būs šī diena un sestdiena, kad Lūznavā savas prasmes rādīs lietuviešu Mindaugas Stumbras, Giedre Kilčiauskiene un Andrejs Poļevikovs. Tāpat sestdiena Jelgavas Raitašmaņa Big Bands, Puls Trio, Latvijas, Zviedrijas, Somijas kopražojums un festivāli noslēgs NATO Big Banda grupa. Redz arī te parādās NATO. Šovakar ar Tranš Dukuri cēsīs Gaujas lokā smuka skaista vieta un tur Zigfrīds Muktupāvels. Pieminēts kā solo. Mūsu bijušais kolēģis tiešām uzstājas arī solo, lai ir ierasts viņu redzēt vai no Jāna Lūsāna pie klavieriem. Tad nē, tagad viens pats, un tie, kas šādas uzstāšanās reizes ir redzējuši, zina stāstīt, ka tas ir brīnišķīgs piedzīvojums. Viole parastā, nu vai akustiskā, elektriskā viole, ģitāras, un ko tik vēl nezinu.
Bungas ir.
Nu, to es nezinu, bet... Bet tam visam pāri, protams, Zigfrīda īpašā balss, kur mēs visi uzreiz varam iztēloties, un arī Zigfrīda spēja izvēlēties lielisku mūziku, ar kuru spēlēties. Es domāju, ka tas būs skaists vakar šovakar cēsīs. Tāpat laikā šovakar tipogrāfijas radošais kvartāls Liepājā ir tāds, izrādās, jauns uzradies, un aicina cilvēkus iepazīt kvartālu ar Aminatu un Baltic Groove orkestra koncertu. Nu, jā, Aminatu mēs jau zinām, tad Baltic Groove orkestra šovasar arī Jāņa Vuškāna vadībā ir daudz, kur piedalījušies, un jādomā, ka būs tiešām tāds kārtīgs, emocionāls, piepildīts koncerts, un gau galā karnevāla jauta Pegas pagalmā jau ir izpārdoti, tā kā uz tiem varat vairs neiet, tagad varat iet uz jaunu vietu, uz tipogrāfijas radošo kvartālu, turpat Liepājā. Pūtvēņu koncertzāle atkal Liepāja, bet tas jau sestdien. Viens koncerts izpārdots, uz otru vēl vakar bija palikušas nedaudz biļetes. Es domāju, ka uz Mārtiņa Brauna dziesma par spēli. Papildu koncertu ir vērts aiziet, nu nevēl arī tā žiotāža ir sacelta liela, jo Liepājas simfoniskais orķestris ar solistiem Ievu Krēvicu, Domātu Kalniņu un Renāru Kauperu. Nu, ar šādiem vārdiem, protams, ka uzmanība ir piesaistīta, un ja vēl iztēlojamies dziesmas mīle ir kā uguns vai... Es nesatiku tevi, un tur viss skaidrs, tur ir jāiet, un tā kā Liepājā koncerti, nu vienkārši ir no kā izvēlēties, ja nu vēl ir kāda biļete. Tepat Rīgā 24. augustā Tallinas ielas kvartālā Ezīšu fests. Nu tā var būt iespēja pielikt vasarai traknu punktu, kaut gan Toms teica, ka vēl punkts nav jāliek. Es nezinu, cik Tallinas ielas kvartālā ir rodi, bet cilvēki tur muģēs, un tas muzikālais kokteils, kādu tur Ezīšu festus katru gadu uzvīja, tas tā varētu būt pilnā loza, jo tur tiešām ir nu, tik liels haoss muzikāls, cik vien iespējams. Singapūras satīns, spendē, čipsis un dullais, mauzolēju mūzika, indigo un vēl un vēl. Es domāju, ka reipt var arī no mūzikas, un to ir vērts pamēģināt, ka arī tā var izdarīt. Tikmēr pilnīgi uz otru pusi Latvijā sestdien Katrīna Dimanta un Zeltrači Stāmerienas pilī. Nu, Stāmerienas pils pat ir tā vērta, lai to apmeklētu. Noteikti, ja dodaties uz šo koncertu, izplānojiet laiku tā, lai varat izsteigāt gar Stāmerienas ezariem pa to krastiem, lai varat apskatīties to baznīcu, viņu pareizticīgo skaisto, kas tur blakus. Un, protams, pašu Stāmerienas pili, kas nu ir ar jaunu elpu atzimusi tur. Stāmerienē, bet un gal galā šo jūs patiesībā varētu mēģināt apvienot ar Alūksnes grandiozo vasaras noslēgumu, kur tranzīts un Bermuda divstūris. Tas notiek it kā vēlāk, es domāju, ka var paspēt no Stāmerienes aizšmaukt. Es nezinu, vai bānītis. Patiesībā vajadzēja organizēt bānīti no Stāmerienes uz Alūksni pēc Katrīnas koncerta. Siguldas pils pavilionās sestdien Idille. Nu, šo nosaukumu neviens vēl daudz nav dzirdējis, bet patiesībā tie ir Latvijas mūzikas skatuvē gan apgrozījušies Rudolfs Daņļevičs, Gunārs Gaumīgs, Kristiāns Kosīts un Ralfs Brieze, kas ar pirmajām divām dziesmām pāri upei un neviens ir parādījuši lielisku augstu klasi tādā skaistā poproka mūzikā droši izbaudiet arī šo. Vēl Stricskavillā sestdien Daydream Jazz. Daydream Jazz ir pasākums, kas mēģina klausītājiem parādīt mūsdienu džezu, un kas zina, ņems un iemīļos. Šajā sestdienā uz Stricskavillu uzaicināti The Zenmen, kas sapludina ģitāras ar arfām un tādu miermīlīgu džezu, un viesi no Austrālijas Zeitgeist Freedom Energy Exchange, kura bundzinieks Ziggy Zeitgeist vadībā, nu tur elektroniskā mūzika un džezs visu vienu vietu. Vēl ātri var pieminēt tikai Busuli Fontaine City Pāvilostā sestdien, un, protams, mūsu kolēģiņa Gulmane ar savu 60 gadu koncertu Dzintaru koncertzālē 25. augustā. Nu, tur ir viss Slādezers, jums pravadabas koncertzāle, brīnumskapis uz vienas skatūs. Ingus ir pastrādājis, Ingum ir ko jums parādīt.